radijskem omrežju Slovenije R1.
Ura je 18.
Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Poslovil se je ustanovitelj revije Ognjišče in Radija Ognjišče oče Franc Bole.
Svoje talente je razvijal v skladu z načrti, ki jih je imel Bog z njim.
Škofje sredozemskega območja v italijanskem Bariju o izzivih našega časa.
Vreme po noči in jutri bo večinoma oblačno, proti večeru bodo krajevne plohe. Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Sam se vse življenje čudim, da mi je Bog dal toliko svojih darov in prijateljev, ki so mi stali ob strani. Njemu in vsem vam prisrčna hvala. To so besede ustanovitelja našega radija, očeta Franca Boleta, ki ga je Gospod danes zjutraj poklical k sebi. V življenje, ki ga zdaj živi v polnosti, je vstopil 9. avgusta 1932 v Koritnicah pri Ilirski Bistrici. V duhovnika je bil posvečen 29. junija 1958 v Ljubljani, novo mašo pa je imel v Postojni. Po posvečenju je postal župnijski upravitelj v Postojni, tam je mladim, ki so mu bili zaupani, z Bojanom Ravbarjem in Silvestrom Čukom za veliko noč podaril prvo številko Farnega ognjišča, ki je naslednje leto dobil ime Ognjišče in je še danes najbolj razširjena katoliška revija pri nas. Vzporedno z Ognjiščem je Franc Bole začel razvijati bogato založniško dejavnost. Prek revije Ognjišče je uresničeval tudi vrsto dobrodelnih pobud. Ustanovil je poštni predal dobrote in leta 1968 začel organizirana romanja bolnikov in invalidov na Brezje. Leta 1990 je postal prvi direktor slovenske Karitas. V letu osamosvojitve je oče Franc Bole začel razmišljati o katoliški radijski postaji in nekaj let zatem svojo zamisel tudi uresničil. Radio Ognjišče je zaživel 6. junija 1994 v Kopru oziroma 28. novembra istega leta, ko je radio začel neprekinjeno oddajati iz ljubljanskega studija. Hvaležni smo, da smo lahko del njegovega načrta. Trudili se bomo, da bomo poslanstvo, ki ga je z radijem začel v cerkvi v Sloveniji, zgledno nadaljevali. Oče Franc, hvala vam za vse. Verjamemo, da boste tudi v večnosti prosili za Božji blagoslov pri delu Radija Ognjišče in našem delu. Ob smrti očeta Franca Boleta smo govorili s koprskim škofom Jurijem Bizjakom in murskosoboškim škofom Petrom Štumpfom. S kratkim telefonskim sporočilom se nam je iz svete dežele oglasil tudi predsednik Slovenske škofovske konference, ljubljanski nadškof, metropolit Stanislav Zore. Vsi trije so spomnili, kaj vse je monsignor Bole zapustil v naši krajevni cerkvi. Njihove misli je zbrala Helena Križnik.
Škofa Bizjaka je novica o smrti sobrata v duhovniški službi presenetila. Da ni odšel le tesen sodelavec, ampak tudi velik prijatelj, nam je povedal, živela sta praktično pod isto streho.
On je bil zelo prijazen človek, topu človek in vedno dobre volje. Je imel recimo v zadnjih časih, da bom rekel, kakšne prav hude težave, ampak gotovo starost prinese svoje. Ampak on ni nikoli prišel v noben prostor, nobeno družbo, nekako slabe volje ali manj razpoložen. Vedno dobre volje, vedno pripravljen za šalo, vedno pripravljen za pogovor.
Nabralo se je ogromno spominov.
Najbolj mi je spominil, ko smo prevajali svetopismo in ko nam je bilo nekako priporočeno, če bi kakšno stvar izdali, lahko tudi sami vnaprej nekako kot neko poskusno izdajo. No in takrat sem se najno obrnil, sem imel pripravljenega Joba in on je takoj pristal in je potem dejansko ta knjiga s prevodom išla. Potem vena sem imel dosti člankov, zlasti ko sem se vrnil v študija, sem imel dosti člankov v Ognjišču, raznovrstnih, seveda vse okrog Božje besede in on je bil zato posebno navdušen in bi rekel, na tem področju še dodatno sva bila povezana, sva bila istih misli. On je vedno se razveselil, kadarkoli je bilo kaj možno tukaj narediti, kakšno stvar izdati, posredovati ljudem v raznovrstnih oblikah, vedno je bil za to.
Kot je še dodal Škof Bizjak, je oče Franc svojimi številnimi darovi obogatil cerkev v Sloveniji.
Eno področje je to, recimo področje revije, področje tiska, seveda radija, ne moremo nikako spustiti, ampak je tudi ustanovitelj slovenske Karitas in on je iz tega predala dobrote, ki ga je odprl in z vsemi raznimi ovirami in težavami, ki so bile s tem povezane, je lepo uspel, šel naprej. Vedno je zdrl put, koliko je v tem pogledu sam dobrega naredil, torej od teh začetnih darov Karitas pa potem vaš čas do kraja in za Škofijo, za Slovenijo in tudi za posvetu. Koliko stvari je on tukaj tudi na tem, bi rekel, čisto oprijemljivem in najbolj značilnem delu tudi cerkve. Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela. In tukaj pri vsej njegovi, bi rekel, tej knjižni moči, literarni moči, da je pa tudi imel vedno smisel za vsakdanje življenje, za ljudi, ki so potrebni pomoči in tako dalje.
Monsignor Bolej ni bil le goreč duhovnik, ampak eden od novodobnih velikanov domačega katoliškega medijskega prostora, pa je poudaril Škof Štumf.
Je zaznamoval tudi na nek način moje otroštvo, prav z revijo Ognjišče in pa seveda poznaje tudi z drugimi publikacijami. Imel sem to čas, da kot škof za medije pri Slovenski škofovski konferenci sem se 13 let srečaval z njim na raznih srečanjih, sestankih, seminarjih in se od njega učil. Bil je to izjemno odprt človek, v sebi nikdar konflikten, zelo jasen, tudi načelen v svojih katoliških oziroma verskih načelih in pa zelo jasen tudi v moralnem pogledu. Prosim ga, sedaj upam, da je že v nebesih, a naj nam tudi pred Bogom izprosi podobne može in žene na tem področju, kar se tiče medijskega delovanja, predvsem zato, da bi tudi še naprej v našem medijskem katoliškem prostoru bili zavezani resnici, pravičnosti, predvsem pa volji za oznanjevanje evangelija v našem slovenskem prostoru.
Nadškof Zore je za smrt monsignorja Boleta izvedel po sveti maši v skalnem mestu Petra v Jordaniji.
Razmišljali smo o Mani, s katero je Bog hranil svoje ljudstvo. S svojim delovanjem je tudi gospod Bole, po Božjem navdihu, nasičeval ljudstvo stiskano in govorjeno besedo. Bog naj ga nagradi za vse njegovo služenje. Naj počiva v miru.
Je zapisal nadškof Zore.
Monsignor Franc Bole je vedno iskal nove načine za oznanjevanje evangelija, zlasti med mladimi. Njegovi sopotniki iz katoliških medijev poudarjajo njegovo neomajno vero v Božje načrte. Prispevek Marjane Debevec.
Dolgoletni voditelj Komisije za verski tisk pri Slovenski škofovski konferenci in vodja tiskovnega urada dr. Janez Gril je za naš radio dejal, da smo izgubili velikega človeka, ki je ogromno naredil na področju cerkvenih medijev.
Vesel sem, da sva sodelovala kaj 30 in več let in bila prijatelja, tako da sem res pretresen. Tisto, kar sem ga občudoval, je bila njegova velika vera in zaupanje tudi v Božje načrte, da se bojo stvari speljale tudi tedaj, ko se je zdelo, da je nemogoče, da bi uspele. Je to zmogel z Božjo pomočjo, s svojim velikim srcem, s katerim je vse stvari delal in glejte, ponosen sem, da sem lahko bil njegov sodelavec in je dal pečat cerkvenemu medijskemu področju, ki bo ostal.
Urednik zbirke Cerkveni dokumenti, njegov rojak iz sosednje župnije ter prijatelj iz gimnazijskih let, profesor Rafko Valenčič, ki je pri očetu Boletu opravljal tudi prvo kaplansko službo, se ga spominja kot človeka nenehnih načrtov.
Že kot študent je kazal neverjetno pripravljeno za delo, tudi načrte. Njegov vzornik je bil poljski redovnik Maximilian Kolbe z vsemi svojimi dejavnostmi, zlasti v delu z mediji in že takrat je nekako načrtoval, kaj bi se dalo narediti. Vedno je bil v načrtih.
Svoje ideje pa je tudi uresničil, je za naš radio dejal Valenčič.
Začel je z ministranti, prvi je imel poletni tabor zanje, seveda na očeh nekdanje partije, tudi vse drugo, kar je začel, ognjišče, predal dobrote, romanja na Brezje, ker je imel izreden čut zase za človeka, ki je trpel. Sam je tudi marsikdaj imel takšno ali drugačno zdravstveno stanje, ampak nikoli ni dožil. No, njegova zelo znana beseda je bila in vzdih in kletvina sveta nebesa. Ne? No, to upajmo, da je tudi on dosegel pri svojem Bogu.
Pater Janez Sraka, ki je bil vrsto let na čelu slovenske oddaje Radija Vatikan, pa je o monsignorju Boletu povedal.
Enkrat, ko so se pogovarjali o sodelovanju Radio Ognjišče pa Radio Vatikan, mi je rekel, pa je ti, jaz tam delam uslugo, v smislu, ne, da nas prenaša zastojn. Da, jaz sem rekel, ja, zdaj, do komu, ne? Kako to misliš? Jaz sem rekel, jaz pa tebe delam uslugo, ker dobiš vsak dan en radijski dnevnik za stojn. To je tudi nekaj, ne? Pa rekel, ti to imaš pa prav, ne? Tu se je videlo, da njegova sproščenost, odprt odnos, odkrit odnos, povedal je tisto, ne samo kar je mislil, ampak tudi stvari, ki so mu bili na srcu, ne? Jaz imam nobenega spomina ali kaj takega, za kakšen napetost, kaj drugega. To ne bi bilo nikoli, zdaj je bilo nekaj prijetnega.
Je za naš radio še dejal pater Janez Sraka.
Na ladji za križarjenje Diamond Princess, kjer so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 542 ljudeh, naj bi v prihodnih dneh končali karanteno. S tem naj bi se domov začelo vračati več tisoč ljudi z ladje, ki je zasidrana na Japonskem. Med njimi je tudi 6 slovenskih potnikov, ki se počutijo dobro. Predvidoma naj bi se vrnili do konca tedna. Zoran Milanović je danes slovesno prisegel kot 5. predsednik Hrvaške od osamosvojitve sosednje države. Skromna slovesnost, na katero niso povabili gostov iz tujine, je potekala v predsedniškem uradu na Pantovčaku. Novo izvoljeni predsednik se je odločil prekiniti tradicijo množičnih inauguracij na Trgu svetega Marka v Zagrebu. V Grčiji imajo 24-urno stavko proti pokojninski reformi. Ta med drugim predvideva povišanje starostne meje za upokojitev, stavka pa je ohromila javni potniški promet v Atenah, primestni železniški promet ter trajektni promet. Pridružili so se ji tudi javni uslužbenci. Novinarji proti pokojninski reformi nasprotujejo s 3-urno stavko. V Bariju na jugu Italije se zbirajo škofije sredozemskega območja. Med njimi je tudi mariborski nadškof Alojzij Cvikl, ki je za naš radio povedal, da bodo v molitvi in premišljevanju iskali odgovore na izzive, s katerimi se srečujejo. Z njim se je pogovarjala Marijana Debevec.
Gospod nadškof Alojzij Cvikl, kaj pričakujete od srečanja v Bariju?
Srečanje v Bariju je v prvi vrsti namenjeno srečevanju, da se srečamo škofije vseh teh držav, ki mejijo na Sredozemlje, da se pogovarjamo, skupaj molimo, razmišljamo, potem pa skupno iskanje rešitev v tem delu, ki ga sam naslov imenuje Sredozemlje, meja miru, kot kraj dialoga, kraj srečevanja, kako zdaj odgovarjamo na te izzive, ki so danes tukaj, ne? Najprej vsak dan bo eden predstavil temo, potem je delo po skupinah, potem je plenum, pogovor, na koncu se želi potegniti neke zaključke, neka skupna izhodišča, ker tudi cilj tega srečanja je, da na koncu pridemo do nekaj skupnih izhodišč. So pa zanimive teme, ki se jih bomo dotikali, to je predstavitev stanja posameznih cerkva, vsak škof bo predstavil stanje v svoji deželi, v svoji cerkvi, kakšno je sodelovanje z drugimi škofijami, z drugimi državami, tudi škofijami drugih držav, kakšno je sodelovanje z družbo, potem pa tudi kako se prizadevamo in kaj delamo za pospeševanje miru in dialoga, sožitja, tako naprej.
Ja, izzivi tega območja so gotovo zelo zahtevni, verjetno tudi ni enoznačnih odgovorov. Gostitelj srečanja, predsednik italijanske škofovske konference kardinjal Gualtiero Bassetti je poudaril, da dogodek, kot ste že tudi sami rekli, ne bo nek znanstveno-kulturni posvet, ampak predvsem srečanje. Morda celo edinstveno, on pravi, ki želi poudariti pristen način življenja cerkve, poudariti težave in pričakovanja sredozemskih narodov. Kako boste torej kljub različnosti mnen, gotovo o različnih vprašanjih, pa vendarle iskali skupne odgovore? Kaj je tisto, kar vas povezuje, škofe tega območja?
No, zanimivo, da so dali velik prostor tudi molitvi. Dan se bo začenil s somaševanjem, enkrat pri svetem Miklavžu, Nikolaju, drugič v njihovi stolnici domači. Temelj naj bi bila odprtost Božjemu duhu. Tudi sam kardinal Bassetti pravi, da naj bi se vse odvijalo v tem sinodalnem duhu. Pomeni, iščemo, kaj nam Božji duh navdihuje, katere so tiste smernice, tiste rešitve, ki nam jih Sveti duh kaže. Do tega pa ne moreš priti brez molitve oziroma potem brez iskrenega poslušanja drug drugega in potem v skupnem iskanju, kaj so tista zares temeljna izhodišča, ki se bodo izluščila iz tega našega pogovora. Ker na koncu vidim, da je tudi želja, da bi neke smernice le prišle na dan, ki bi potem vsem nam služile tudi pri našem pastoralnem delu.
Poglejte, eden od izzivov so gotovo migracije, pa ne samo za države, ki jih predstavljate, ampak tudi za lokalne cerkve. Kakšna je po vašem mnenju vloga cerkve pri tem zelo pomembnem vprašanju?
No, tukaj je zelo zanimivo videti, kakšne so že izkušnje, torej, ker gotovo so države, ki so pred nami tem reševanju problema, pa tudi kako to rešuje skupaj z družbo, ker to državo. Ker cerkev sama tukaj ne more, tista, ki sprejme begunca, je država. Tista, ki mu odpre vrata, je država. Cerkev potem tukaj lahko sodeluje, ampak brez nekega sodelovanja tukaj ne gre. In zato bo zelo zanimivo se zame, kako imajo v drugih državah to rešeno. Predvsem me tudi zanima, kako je tukaj opletena, na primer, Karitas v drugih državah, kako to rešuje. Tako da bo moja drža najprej poslušanje in potem iskanje tudi novih spoznanj, pa še bom na tem srečanju dobil.
Poglejte, kot ste rekli, torej si boste izmenjavali izkušnje na tem srečanju. Kakšen pa bo vaš konkreten prispevek? Kako boste sodelovali na konferenci? Poleg tega, kot ste rekli že, da boste poslušali.
Tam se bojo formirale delovne skupine. Sam bom malo predstavil, kako pri nas to rešujemo, pristopamo. Zdaj mi sočasno tudi predsednica slovenske Karitas, tako da lahko povem tudi iz tega stališča, kako Karitas tu pri nas sodeluje, kako tukaj mi poskušamo dati svoj prispevek. Po drugi strani pa tudi zame bo potem zanimivo sklepanje teh prijateljskih vezi z drugimi, ker ta problem je možno reševati samo v sodelovanju, ko se ustvari neka mreža solidarnosti in ko dejansko se ustvarijo taki pogoji, da ljudem pomagamo, res resnično pomagamo, ne pa samo rešujemo delno nek problem.
Poglejte, sklepno svetomašo v nedeljo pa bo daroval papež Frančišek. Česa pa se nadejate od srečanja z njim?
Torej, najprej pred mašo se bo srečal z nami, tako da se vidi, da je papež Frančišek zelo zainteresiran za to srečanje in da želi tudi sam slišati, kje smo mi prišli in verjetno da tudi svoj odmev na to, kar bo slišal, ker vidim, da bo je najprej predstavitve tega našega dela papežu in potem bo papežu odgovor. Tako da, da bo to dejansko potem neko skupno gledanje nastalo iz tega, neke skupne smernice. Tega se zelo veselim.
Hvala, gospod nadškof Alojzij Cvikl, za ta pogovor in seveda želim vam blagoslovljeno srečanje v Bariju.
Ja, hvala tudi vam, se priprošam molitev, da bi res ti dnevi bili rodovitni in tudi, da bi se tu rodilo nekaj lepega, koristnega, da bi prišlo do večje odprtosti in večjega sodelovanja med nami. Hvala.
Vremenoslovci pravijo, da bo zvečer in ponoči zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho, po Sloveniji najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem pa ob šibki burji okoli 7 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno oblačno, na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja, predvsem zvečer bodo nastale krajevne plohe, lahko pa tudi zagrmi. Prehodno bo zapihal severni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem do 12 stopinj. V četrtek bo jasen dan, zjutraj bo temperatura večinoma malo pod lediščem, petek bo pretežno jasno, zapihal bo severni veter, v soboto pa deloma sončno, občasno bo povečana koprenasta oblačnost, zapihal bo jugozahodnik, spet bo topleje. Vreme po Sloveniji ob 18, začnimo v Ljubljani zmerno oblačno 9 stopinj, v Mariboru 8, v Kopru pa 11 stopinj Celzija. Novo mesto in Celje 9, Murska Sobota jasno 8, v Novi Gorici 12 stopinj, v Postojni, Idriji, Trebnjem, Metliki in Bohinjski Češnici 8, Logatec, Gorni grad, Slovengradec in Ravne na Koroškem 7 stopinj Celzija, Pohorje 6, Podčetrtek 8, Babno polje 4 stopinje. Na Kredarici ob 18, zmerno oblačno, namerili so minus 6 stopinj Celzija. Zaradi okvare vozila je na cesti Trzin-Ljubljana od Črnuč proti krožišču Tomačevo zaprt pas. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje, tam tovorna vozila čakajo pri vstopu v Slovenijo 3 ure. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Jure Sešek. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Človeško življenje včasih se mi zdi dolgo kot življenje včerajšnjega časopisa. Nekega jutra svež nov se rodi, naslednji dan ga vržemo v smeti. Besede, ki niso govorile, se vedno zberejo na kup, dokler po nje ne pride mrtvaški voz, ki pobira smeti in se je hrup. Nihče ne pomaga z roko, nikoga roko ni rosno, nihče se ne zavida, da je minil še en dan. En dan preveč je časa, da bi metali ga v smeti, premalo za misel o enem dnevu. Končal v kupu zemlje, ki nič daje vse in vse mu jemlje. A ljudje, o ljudje, so smešni, beseda sama na grob ne dajo mi napis.
Življenje včerajšnjega časopisa in Andrej Šifrer. No, zdaj v teh časih mnogi bolj spremljajo življenje današnje spletne strani in tudi na našem spletu, pa tudi drugod je danes med drugim tudi novica o tem, da je življenjsko pot sklenil ustanovitelj našega radija, direktor monsignor Franc Bole. Vesel bi bil, če bi tudi zvečer povabili naše poslušalke in poslušalce, da smo skupaj v dobrih mislih, da z dobrim nadaljujemo in res se bomo trudili za to. Verjetno največ dobrega prihaja drevi ob 19. s prenosom svete maše, ko se želimo posebej ustaviti pri vseh bolnikih, pri tistih, ki v bolniških ali drugačnih posteljah, domovih, bolnišnicah, poslušate naš program in prinesemo tudi tisto, kar sicer morda vašim domačim prinaša oltar v domači cerkvi, župnijski cerkvi. Gospod Bole je bil povezan z bolniki in zato zdaj leta misel na 19. uro res vabljeni k sodelovanju, povezani bomo z branimi v Mariborski stolnici. Večer bo ob 20. prinesel oddajo srečanja, tokrat o ideologiji LGBT, ki vse bolj udira na različna področja našega življenja. Potem bo ob 21. še čas za oddajo od slike do besede in na to že nočni program, ki nas bo s ponovitvami skušal povezati s sredinim jutrom. 4 minute do 6:30. Dober večer želimo vsem in pošiljamo lepo misel na prijatelje s harmoniko Lojzeta Slaka.
Kako je hitro se minilo, tako lepo nam je bilo, kaj se vse je dogodilo, nikdar pozabljeno nebo. Naše je življenje bilo le za dobre vse ljudi, vaša srca je ogrelo smehom ali solzami. Dragi prijatelji, hvala za lepe dni, saj ste naš praznik le z vami slavi. Naj bo nocoj lepo, kot vidno je bilo, da pozabiti bo vsem nam težko. Kmalu bodo ugasnile vse te odrske luči, v zavetje svoje skrile čar izpetih radosti. Pismi bodo še zvenile tam, kjer glasba je doma, s dobrimi ljudmi živele, saj prišle so iz srca. Prijatelji, hvala za lepe dni, saj se naš praznik le z vami slavi. Naj bo nocoj lepo, kot vidno je bilo, da pozabiti bo vsem nam težko.
Naš pogled je pripravil sodelavec Tone Gorjup.
Danes zjutraj je zaspal za večnost. Naj mu bo Gospod bogat plačnik,
je zapisal glavni urednik našega radija v kratkem sporočilu o smrti očeta Franca Boleta. V glavi mi je odzvanjal stavek: Na dolgi rok smo vsi mrtvi, ki sem ga nameraval postaviti v središče današnjega komentarja. A v duhu sem pred seboj zagledal nasmejan obraz očeta Franca, ki ga na pragu večnosti pozdravljajo mladi, zaradi katerih je zaživelo farno ognjišče. Tisoči, ki so komaj čakali, da je išla nova številka ognjišča. Množica invalidov na vozičkih, ki jih je obiskoval in se z njimi srečeval pri Mariji Pomagaj na Brezjah. Veliko ljudi, ki jim je materialno stisko blažil poštni predal dobrote. Morje otrok iz Afrike, ki so se hranili iz predala za lačne otroke v misijonih. Številni iskalci, ki so v prebiranju žepnih knjižic ognjišča našli pot. Mladi in stari, ki željno čakajo, da se duhovno osvežijo ob poslušanju radija ognjišče. Pred Gospoda ni prišel praznih rok in verjamem, da se z množico, ki ga je sprejela, veseli nebeške sreče. Kdaj sem prvič srečal Franca Boleta? Imeli smo župnika, ki je skušal tudi preko drugih dati čim več svojim franom. V mesecu verskega tiska v letih po koncilu je v župnijo povabil očeta Franca, da bi pridobil čim več naročnikov za revijo Ognjišče. Bil je mlad, poln moči, znal je navdušiti. Od takrat smo imeli doma ognjišče. V srednji šoli sem se znašel med prostovoljci, ki so pomagali pri organizaciji romanja bolnikov, invalidov in ostarelih na Brezjah. Vsi so poznali očeta Boleta. Nikomur ni bilo težko pomagati, saj smo se zavedali, da gre za nekaj velikega. Župnik je z lahkoto dobil voznike prostovoljce, ki so omogočili pot na Brezje vsem, ki so to želeli. Prišel je čas vojaščine in tako kot mnogi drugi sem tudi jaz dobival ognjišče. Vsak mesec me je na glavni pošti v mestu, v predalu enega od delavcev, čakala nova številka. Ne prej, ne poznaje nisem prebral revije od začetka do konca. Koliko svežine! Oče Franc je znal ohranjati najžlahtnejše v ognjišču, obenem je sodelavci, ki jim je puščal dovolj svobode, dodajal nove rubrike. Franca Boleta sem spoznal od blizu, ko je že srečal Abrahama. V slovenskem domu v Parizu smo skupaj praznovali 14. julij, največji francoski državni praznik. Nam študentom je z navdušenjem pripovedoval, kako je sam študiral, z avtoštopom potoval po Evropi, zlasti Franciji, in že takrat odkril, kakšno vlogo ima tisk pri oznanjevanju evangelija. V katoliških knjigarnah se je počutil kot doma. Za vsakega od nas se je zanimal, odkot je doma, kaj študira, kaj ga veseli. Le mesec dni pozneje, ko sva s prijateljem štopala proti Kopru, nama je ustavil. Spet je bilo živahno. Leta pozneje sem se znašel v katoliški knjigarni na drugem koncu sveta in iskal nekaj primernega za mlade. Presenečen sem ugotovil, da imajo kar 20,30 knjig v angleščini, ki so bile natisnjene pri Mladinski knjigi v Ljubljani. Spomnil sem se na Franceta Boleta in njegovega pripovedovanja o mednarodnem združenju katoliškega tiska. Veliko mu je bilo do tega, da bi bile knjige založbe ognjišče dostopne vsakemu, zato je našel svoje vrstno pot do nizkih cen. V združenju se je dogovoril za tisk katehetskih priročnikov v več jezikih krati, kar je pocenilo naklado, saj bi v slikovni del knjige enak za vse. Tudi rojstvo radija ognjišče sem dočakal na tujem, a nad vse vesel, da je uspelo, čeprav ga takrat nisem mogel slišati. Dolgoletne sanje Franca Boleta so se uresničile. Pripovedovali so, kako je oče Franc že v trdem komunizmu, ko so ga zasliševali, za krajši čas zaprli in ekipi ognjišča na vse načine nagajali, sanjal o radijski postaji. Ko je prišel na Radio Vatikan, so ga zanimale vse podrobnosti, tehnični pripomočki, antene. Pozneje je sodeloval pri ustanovitvi Evropskega združenja krščanskih radijskih postaj in podrobno spoznal ustroj tega medija, še preden je dobil dovoljenje za oddajanje. Nekaj let zatem me je oče Franc sprejel v ekipo Radija Ognjišče. Od takrat smo se pogosto srečevali, čeprav so fizične moči začele pojemati, a iskrivost je ostala in tudi zanimanje za vsakega posameznika. Oče Franc, hvala za vse. Naj bo Gospod, ki ste mu služili svojimi talenti, vaš bogat plačnik.
Naš pogled.
Naš pogled je pripravil sodelavec Tone Gorjup.
Ki razsvetljuješ dan.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Tudi danes nas uči z neke spomini res iz davnine. V 16. stoletju začenjamo. 18. februarja leta 1564 je v Rimu umrl renesančni kipar, slikar, arhitekt in pesnik Michelangelo Buonarroti. Njegovi najbolj znani deli sta kip Pieta v baziliki svetega Petra in freska Poslednja sodba v Sikstinski kapeli. Na današnji dan leta 1838 se je rodil avstrijski fizik Ernst Mach. Njegovi starši so bili lastniki gradu Veliki Slatnik pri Novem mestu, kjer so tudi pokopani. Tako je verjetno del svoje mladosti preživel tudi na Dolenjskem. Mach je znan po svojih raziskavah o gibanju plinov in razmerju med hitrostjo gibanja teles in hitrostjo širjenja zvoka. Machovo število je razmerje med nadzvočno hitrostjo teles in hitrostjo zvoka v sredstvu, v katerem se telo giblje. 18. februarja leta 1923 se je v Ljubljani rodil kritik, esejist in pisatelj Bojan Štih. Po študiju zgodovine se je posvečal predvsem gledališču in filmu, bil direktor Ljubljanske drame, gledališča v Celju, Viva filma, urejal je dela tujih in domačih avtorjev. Med njegovimi deli so Gledališki trenutek, Paradigme, Osnutki, Izgubljeni sin na Stradunu, Pridite predstava je, Knjiga, ki noče biti rekvijem, To ni nobena pesem, to je ena sama ljubezen. Na današnji dan leta 1950 je v Mariboru umrl pisatelj Lovro Kuhar, Prežihov Voranc. Najbolj prepričljiv je tam, kjer se vrača k koroški zemlji in koroškemu človeku. Vrh je dosegel v zbirki novel Samorastniki, v romanih Dobrdob, Požganica, Jamnica in v mladinskih spisih pod naslovom Solzice. V vseh teh delih je v središču zanimanja mali človek, vezan na zemljo, neposreden v svojih čustvih in dejanjih, žrtev krivičnih socialnih razmer. Življenja Vorančevih junakov pogosto zaznamujejo tragični dogodki, ob tem pa se pokaže njihova veličina. 18. februarja leta 1969 se je v Ljubljani rodil alpinist Tomaž Humar. Živel je v Kamniku, po poklicu pa je bil carinik. Od leta 1987 je bil član mestnega alpinističnega odseka, leta 90 pa dosegel status alpinista. 3 leta zatem alpinističnega inštruktorja in gorskega reševalca. Tomaž Humar je opravil 1200 vzponov, od tega 70 prvenstvenih, doma in po svetu, med drugim južno steno Daulagirija. Za vzpon na Amadablam pa je leta 1996 prejel tudi Zlati cepin. Vzpon na goro Langtang Lirunga v Himalaji, odkoder so ga reševali že v preteklosti, je postal zanj usoden. Tomaž Humar je po poškodbi v steni te gore verjetno umrl 10. novembra leta 2009. Švicarski reševalci so njegovo truplo našli 4 dni pozneje na višini 5600 metrov. 18. februarja leta 1987 je v Ljubljani šla 57. številka Nove revije s podnaslovom Prispevki za slovenski nacionalni program. V njej je 16 vidnih intelektualcev razmišljalo o kriznem družbenem in političnem stanju v Jugoslaviji in o nevzdržnem položaju slovenskega naroda v obstoječi državi. Izidu je takoj sledila politična gonja zoper novo revijo, urednike in pisce. Niko Grafenauer je ob 30. obletnici izida revije povedal.
Moja prva reakcija je bila v tisti situaciji, da sem šel na balkon pogledat, če me spodaj že čakajo policijski avtomobili.
Na današnji dan leta 2013 pa je v Buenos Airesu umrl pravnik in kulturni delavec Božidar Fink. Doma je bil iz Litije. V Ljubljani je maturiral in končal pravo, med vojno pa so ga Italijani poslali v taborišče Gonars. Po njej je odšel na Koroško in nato v Argentino. Tam je med drugim učil latinščino, delal kot uradnik v podjetju in bil dejaven v slovenski skupnosti. Bil je med vodilnimi člani Zedinjene Slovenije in Slovenske kulturne akcije. V Zdomskem tisku je objavljal razprave, eseje, kritike, pisal poročila. Pri Mohorjevi pa sta išli knjigi Na tujem v domovini in Za notranjo osvoboditev Slovenije. Po osamosvojitvi Slovenije je bil Božidar Fink odpravnik konzularnih poslov v Buenos Airesu. Tudi po njegovi zaslugi je bila Argentina ena prvih držav v Južni Ameriki, ki je priznala samostojno Slovenijo. Božidar Fink je bil odličen pevec. S 3 sestrami je sestavljal kvartet Fink. Tudi otroci so se posvetili glasbi. Toliko o spominih, povezanih z današnjim 18. februarjem. Prihodnje leto bomo dodali tudi svež spomin na direktorja, ustanovitelja Radija Ognjišče, ki je na današnji dan, torej danes, zaprl zemljske oči.
Kranjsko goro, mojemu glasno hvalnico prižigamo tiho prošnjo. Ti razprostiraš Bog.